jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 20 maj 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komandanti NATO-s James Stavridis paralajmëroi mundësinë e reduktimeve të mëtejshme të kvorit në Kosovë. Ekspertët për sigurinë në Prishtinë konsiderojnë se reduktimet të mëtejshme drastike të kvorit do të ishin të përshpejtuara. Duke u shprehur për raportin e grupit ndërkombëtar të krizave, Euleksi thotë se ka mandat për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë. Ministri i Serbisë për Kosovën Goran Bogdanović në qeverinë e Serbisë kërkon që Kfori dhe Euleksi të mbrojnë serbët në Zalç të Kosovës. Në Tiranë ndërprej greva urisë mbështetësve dhe deputetëve të Partisë Socialiste Opozitare. Rusia dhe Ukraina i kanë transformuar në mënyrë radikale marrëdhëniet e tyre të mëparshme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Washington, komandanti i NATO-s Admirali James Stavridis tha se shpreson për reduktime të mëtejme të trupave në Kosovë këtë vit në saj të përmirësimit të gjendjes së sigurisë. Në një konferencë në Washington, komandanti suprem i forcave të NATO-s Admirali James Stavridis tha se situata në Ballkan nuk është e përsosur, por po shkon në drejtim të duhur. Duke theksuar se NATO-ja tashmë ka vendosur të zvogloj trupat në Kosovë nga 15.000 në 10.000, Stavridis tha se ai me siguri do të rekomandojë reduktim të mëtejm të trupave nga fundi i vitit 2010. Unë po i reduktoj trupat atje nga 15.000 në 10.000 dhe ndoshta në 5.000 nga fundi i vitit, tha Stavridis. Duke përmendur ish Jugoslavin si shembull të suksesit të aliancës, Stavridis tha se NATO-ja ka qenë pjesë e procesit që na ka lëvizur përpara, që nga koha gjakderdhjeve në luftrat ballkanike përfshirë dhe masakren e 8.000 muslimanëve bosnjak në Srebrenicë në vitin 1995. Beograd. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović vlersoi sot se sulmi i armatosur ndaj serbëve të kthyer në fshatin Zalç është pjesë e një strategjie të dhunës, qëllimi i së cilës, sipas tij, është që të largohen serbët e kthyer. Euleksi nuk mund dhe nuk duhet ta vëzhgojë dhunën duke e dënuar vetëm me deklarate. Si është e mundur që incidentet në këtë fshat të përsëriten gjithmonë nëse të kthyerit i mbron policia e Kosovës, u tha Bogdanović agjencive serbe të lajmeve. Sipas tij, Euleksi dhe Kfori duhet të japin përgjigje pse policia Kosovës nuk ka zbuluar asnjë sulmues ndaj serbëve të kthyer. Prag. Disa shtete kanë dënuar Korenë Veriore pasi hetimet ndërkombëtare treguan se Pjenjani ka fundosur luftanie në Koreën e Jugut në mars duke shkaktuar vdekje në 46 marinareve. Britania tha se fundosja nga një torpedo e Koreës së Veriut demonstron indiferencën e plotë ndaj jetës së njeriut. Australia quajti atë akt armiqësor dhe të paprovokuar. Japonia tha se kjo mund ta vështirësojë rifillimin e bisedimeve të çarmatimit me Pjenjanin. Kina u bëri thirrje për qetësitë të dy Koreve. Washingtoni ka mbështetur akuzat e Koreës Jugore të bazuara në gjetjet se pjesët e torpedos që u zbuluan përputhen me armatimin e prodhimit veri korean. Korea Veriore e mohoi përgjegjësinë dhe tha se do të reagojë me luftë totale nëse goditet nga sanksione të tjera ose dënohet ndryshe për incidentin e 26 marsit. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama ka folur me telefon me kryeministrin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan lidhur me programin bërthamor të Iranit. Shtëpia bardha se Obama i ka thënë Erdoganit se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të shtyjnë përpara përpjekjet për sanksionet e reja të Kombeve të Bashkuara kundër Iranit, përkundër marrëveshjes së ndërmjetësuar nga Turqia dhe Brazili, sipas së cilës Irani do të dërgonte një pjesë të uraniumit të pasuruar në Turqi në këmbim për karburant bërthamor. Bishkek, mijëra protestues janë mbledhur sot në jug të Kirgizisë pas razirave ndëretnike të sëmërkurës. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë tha se disa nga 5000 njerëzit e tubuar në qytetin Jalalabad kanë sulmuar guvernatorin rajonal, i cili kishte tentuar të bisedojë me turmën së bashku me ushtruesin e detyrës të ministrit të brendshëm. Bangkok. Autoritetet në Tajland kanë zgjatur orën policore në Bangkok dhe në 23 provinca të tjera dhe për trinet pas sulmit vdekjeprurës së armatës ndaj protestuesve antiqeveritar në kryeqytet. Armata tha se ora policore do të jetë në fuqi deri në të shtunën në mbrëmje. Masat u miratuan të mërkurën pas razirave në Bangkok që pasuan shtypje në një proteste nga ana e forcave të armatës. Raportohet për të paktën 50 vdekur dhe qindra të plagosur. Paris. Policia tha se 5 piktura përfshirë kryevepra të Picassos dhe Matisit janë vjedhur nga Muzeu i Parisit. Një zyrtar i policisë tha se sot është raportuar për mungesën e pikturave në Muzeun e Artit Modern. Pikturat ishin të Pablo Picassos, Henri Matisit, Fernande Legerit e të tjerë. Vlera totale e tyre thuhet të ketë qenë rreth 500 milion dollar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Valona Teliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën e kronikave nga Prishtina. Grupi ndërkombëtar i krizave ka tërhequr vërejtjen se suksesi e Uleksit për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë varet edhe nga mbështetja unike prej komunitetit ndërkombëtar dhe qeveria Kosovës. Drejtori për Ballkanin i grupit ndërkombëtar të krizave, Marko Prelec, gjatë një konference të sotme për gazetar, tha se raporti fundit i këtij grupi tregon për një gjyqësor të dobët dhe mungesë të sundimit të ligjit në gjithë territorin e Kosovës. Derisa e Uleksi komentoi se ka mandat për sundim të ligjit në Kosovë, zyrtarë qeveritar të Kosovës nuk janë prononcuar për këtë raport. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Grupi ndërkombëtar i krizave u ka bërë thirrje autoriteteve vendase dhe ndërkombëtare në Kosovë që të punojnë më shumë për luftimin e korrupsionit, si dhe u ka kërkuar zbatimin e reformave në sistemin e drejtësisë. Sistemi i drejtësisë në Kosovën e pavarur vlerësohet se ka një gjyqësor të dobët, ndërkaq ka kërkuar që sundimi i ligjit të shtrihet në mbar territorin e Kosovës.
We think the international community is unfortunately still somewhat divided over its support to ULEX.
Mendojmë se komuniteti ndërkombëtar është disi i ndarë në përkrahjen për EULEX-in dhe mendoj se është shumë e rëndësishme që Euleksi të mbështetet jo vetëm në angazhimet për hetimet rreth luftimit të krimit të organizuar, por edhe në angazhimet për sundim të ligjit në veri, ka thënë Prelec. Një zëdhënës e Euleksit në Prishtinë, Karin Limdal, tha në anën tjetër se për këtë mision është e rëndësishme që mandati i tij është i mbështetur nga 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe kjo i mjafton Euleksit të punojë në kuadër të mandatit për forcimin e sundimit të ligjit.
From the countries that have sent us to Kosovo to carry out our mandate.
Ne kemi mbështetjen e plotë nga vendet që na kanë dërguar në Kosovë që të zbatojmë mandatin që ka të bëjë me monitorimin, mentorimin dhe këshillimin e institucioneve për forcimin e sundimit të ligjit, ku kemi edhe funksione të limituara ekzekutive, të cilat i kemi shfrytzuar gjatë hetimeve të fundit, ka thënë Limdal. Ndërkohë, duke ju referuar hetimeve ndaj Ministrisë së Transportit dhe zyrtarëve të lartë qeveritar, Marko Prelec tha se kryeministri dhe zyrtarët e qeverisë së Kosovës fillimisht patën në reaguar me një retorik jo inkurajuese, por a i shprej besimin se qeveria me gjithat nuk do të përzihet në vazhdim në këtyre hetimeve.
The bad reaction has been purely rhetorical, and we think that should stop, there should be support.
Reagimet e këqia ishin një retorik e cila mendojmë se duhet të ndalet dhe do duhet të ketë përkrahje për vazhdim në hetimeve, tha Prelec, duke preferuar që të pritet edhe pa kohë e të shihet nëse ishin vetëm retorik politike deklaratat e qeverisë. Zyrtarët e qeverisë nuk kanë dashur të komentojnë asgjë në lidhje me këtë raport, ndërka që analisti Ramush Tahiri i sugjeron qeverisë të Kosovës që të merë seriozisht në vërejtjet në raportin e fundit të grupit ndërkombëtar të krizave, nga se ato si pas ti kanë si qëllim përmirësimin e gjendjes në fushën e sundimit të ligjit, që si rezultat do të sillin efekte pozitive për vendin.
Duhet mi marë me dashamirësi këtë vlerësim të gjendjes, sepse në të mirën e Kosovës është që të ketë gjysor të favorë, që të ketë sistem efikas të policisë, gjyqësisë, dhe gjithashtu në interes në Kosovës është që të bashkë veprojë me Euleksin në luftimin e trafiqeve dhe krimit të organizuar.
Grupi i krizave ka tërhequr vërejtjen se pa luftimin e korrupsionit, reformimin e gjyqësorit dhe pa forcimin e sundimit të ligjit, Kosova rrezikon të mbetet një vend i varfër dhe izoluar, ku do të ketë ngjecje të zhvillimit ekonomik, ku nuk do të ketë investime nga jashtë për derisa numri njohjeve ndërkombëtare dhe integrimeve do të jetë shumë i ngadalshëm.
We're very concerned and we see no evidence yet in the government that it's willing to allow a truly independent judiciary and that it's willing to.
Jemi mjaft të brengosur dhe nuk shohim ndonjë të dhënë në qeveri që dëshmon se ka vullnet dhe është e gatshme të lejojë një gjyqësor të pavarur dhe zbatojë sundimin e ligjit në Kosovë, tha Marko Prelec. Vazhdimësia një gjendje të tillë sipas grupit të krizave rrezikon Kosovën që të bëhet një vend tranzit për grupe që merren me aktivitete kriminale të trafikimeve dhe drogës, ndërsa ka rekomanduar reforma në gjyqësor. Grupi krizave i propozon edhe Euleksit që të gjejë një kompromis për caktimin e numrit të ulseve për gjyqtarët serb dhe shqiptar në veri të Kosovës, përderisa nga policia ka kërkuar që të veprojnë kundër shkelësve të ligjit në atë pjesë të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Si që dëgjuam edhe në blokun e lajmeve, komandanti NATO-s James Stavridis tha se trupat e KFOR-it në Kosovë do të reduktohen nga 15.000 në 10.000 e ndoshta edhe në 5.000 nga fundi i vitit. Duke e komentuar këtë deklarat, analistët e sigurisë në Prishtinë, Ramadan Qehaja dhe Agim Musliu, konsiderojnë se lëvizja drejt të shkurtimeve drastike është e përshpejtuar, pasi pjesëtarët e sigurisë e Kosovës ende nuk janë të stërvitur në nivel të duhur. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Eksperti Ramadan Qehaja konsideron se zvoglimi në mënyrë drastike i pashtruesve në Kosovë nuk do të ishte i mirë.
Deklaratat e zyrtarëve të NATO-s nganjëherë kanë konotacion më tepër politik se sa që kanë praktik. Unë e kuptoj mundësinë e manëvrimit me forca dhe mjete në rast nevoje të KFOR-it, sepse për këtë ka mundësi NATO-ja. Konsideroj se çdo tentativë që të shkohet në zvoglim drastik të prezencës së NATO-s në Kosovë, duke pasur parasysh tash pak më parë situatën këtu në Kosovë, por edhe në Maqedoni deri diku, atëherë mendoj se është pak vendim i përshpejtuar që ky numër të zvoglohet në mënyrë drastike.
Derisa përfaqësuesit e mekanizmave të sigurisë në Kosovë kanë theksuar se reduktimi i KFOR-it është një sinjal se në Kosovë është përmirësuar situata e sigurisë, edhe eksperti i çështjeve të sigurisë Agim Musliu shpreh rezervat për reduktimin e trupave në këtë masë. Ai thotë se një gjë e tillë nuk mund të ndodhë pasi që autoritetet e sigurisë në Kosovë ende nuk janë në nivelin e duhur për të ruajtur sigurinë.
Nëse KFOR-i e redukton deri në atë numër forcën e vet, ajo do të thotë që është i koncentruar vetëm në ruajtjen e vijës kufitare të Kosovës, gjë që është hipotetike dhe për mua është një numër i vogël dhe hap i ngutshëm, për arsye se institucionet kosovare, sidomos policia e Kosovës, është numerikisht, do të thonë në resurse njerëzore është ende e mangët, ndërsa nën 2 është një pjesë e KFOR-it e cila bën përcjellje dhe trajnimin e forcës së sigurisë së Kosovës, e cila ende nuk është në nivelin dhe garant i kufive dhe qetësisë dhe rendit në Kosovë.
Musliu thotë se zvoglimi i numrit të trupave të KFOR-it në Kosovë mund të kuptohet edhe si sinjal që institucionet e Kosovës të punojnë më shumë në drejtim të forcimit të autoriteteve të rendit.
Në një mënyrë mund të kuptohet edhe si shtytje e institucionet të Kosovës, do të bënë mendje që ne duhet të punojmë më shpejt në ngritjen e kapaciteteve tona të sigurisë.
Megjithatë, drejtori i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë Ramadan Qehaja thotë se Kosova ende ka nevojë për një numër prej 10.000 ushtarësh sa aktualisht ka në Kosovë.
Në bazë të kësaj situate, mendoj që ky numër i cili tash për tash është në Kosovë, 10.000 njerëz, duhet të mbetet edhe më tej për shkak të detyrave që na presin për të pasur një siguri në nivel më të lartë në Kosovë dhe në rajon.
NATO vlerëson në vazhdimsi gjendjen e sigurisë në Kosovë dhe mbi këtë bazë vendos për shkurtimin e trupave të KFOR-it. Së fundi, komandant të NATO-s kanë deklaruar se reduktimi i mëtej i trupave në Kosovë këtë vit mund të vijë në sajt të përmirësimit të gjendjes së sigurisë. Gjeneralit e NATO-s në Washington kanë pohuar se situata në Ballkan nuk është e përsosur, por sipas tyre ajo po shkon në drejtim të duhur. Përfaqësuesit e lartë të NATO-s kanë vlerësuar se forca e sigurisë e Kosovës plotson një hendek të rëndësishëm në strukturën e përgjithshme të sigurisë në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë është rritur dukshëm numri azilkërkuesve dhe është shtuar interesimi personave të jashtëm për ta vizituar Kosovën, thonë autoritetet në Prishtinë. Sipas tyre, tashmë është ndërtuar edhe një qendër për azilkërkuesit. Analistët e sigurisë konsiderojnë se qëndrimi azilkërkuesve mund të jetë i dyshimt, pasi ata mund ta shfrytëzojnë Kosovën si vend tranzitor për trafikime ilegale. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Islam Cakaj, drejtori Departamentit për Shtetësi, Azile dhe Migracionën e Ministrinë e Punëve të Brendshme, tha se janë mbi 30 persona nga vendet e lindjes edhe të rajonit që tashmë janë strehuar në Kosovë.
Ta janë qytetarë të shteteve të lindjes edhe të rajonit kemi, po flasë vendeve të rajonit shtetit që janë kufi me Kosovën, e cilët pretendojnë në mëndonë që i maltratohen ose kështratohen në shtetet e veta, po këto rase, këto se cili rase merët me rezervë dhe trajtohet normalisht me procedura që kemi neve. Numri i konsiderueshëm flasë dhe mëndonë për neve, është për vendeve të lindjes, Somali, Afganistan, Iran.
Ministria Punëve të Brendshme ka obligim që të kujdeset për të gjitha gjërat që ju nevojiten këtyre personave për një jetë normale, duke përfshirë edhe një shumë simbolike të hollave, thot Cakaj. Ai ndërkaq pohon se kjo ministri ka ndërtuar edhe një qendër për azil kërkuesit, ndërsa shumë shpejt pritet të ndërtohet edhe një tjetër.
Qendra e azilit e kemi në ndalet të Prishtinës. Kjo është funksionalizuar qysh në janar të këtij viti. Edhe ne do bëjmë përpjekje domethënë për rregullimin e një qendre të tretë, domethënë jemi të investuar në një qendër të tretë azilit, që do të jetë diku 25 km prej Prishtinës. Po ajo që është befasuese më që këta njerëz nuk pretendojnë me ne të Kosovë, po bëhet fjalë për një vend sigurisht më të mirë dhe me mundësi më të mëdha se Kosova.
Por përveç personave që kërkojnë azil në Kosovë, është rritur dukshëm numri i shtetasëve të huaj që për arsye të ndryshme vizitojnë Kosovën. Refki Morina, drejtori drejtorisë për migrim dhe të huaj në policinë e Kosovës, pohon se vetëm gjatë tremujorit të parë të këtij viti në Kosovë kanë hyrë 213 shtetasë të huaj. Morina ndërkaq pohon se pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, interesimi i tyre është rritur. Sipas statistikave të policisë, në vitin 2005 në Kosovë kanë aplikuar 2678 migrantë huaj, përderisa në vitin 2009 kjo shifër ka shkuar në 6688, duke përjashtuar përfaqësuesit e misioneve ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë.
Është interesim më i madh edhe për mjedisin Kosovën, si me siguri se shtet do thotë më i ri në botë, vijnë njerëz biznesmen shtetë ndryshme për ndihmore të tjera, mirë po, shpeshherë ata duhet me ditë edhe qëllimin e orës, në qoftë se vinë për vizitë, duhet me ditë ku rrinë, hoteli ku vendosen. Kjo është edhe për çështje sigurisë tyne, jo vetëm për çështje sigurisë shtetit tonë, por edhe për çështje sigurisë tyne. Nëse policia paraqesisht me ditë ata personat që vendosen në rast nevoje me siguru lëvizjen e lirë sikur çdo qytetari tjetër në Kosovë.
Në anën tjetër, analisti për çështjet e sigurisë Nureddin Ibishi vënë në dyshim qëndrimin e azil kërkuesve dhe shtetasëve të huaj që për arsye të ndryshme strehohen në Kosovë. Ai thotë se duke marrë parasysh gjendjen e vështirë socioekonomike në Kosovë, personat e huaj Kosovën mund ta shfrytëzojnë si vend tranzit apo për trafikim me qenie njerëzore, por edhe për çështje të tjera.
Ne në formë jemi si pend e deportimeve faktisht apo të trafikimeve edhe trafikime edhe me qenie njerëzore në kuptim të asaj të kalimeve ilegale, po edhe në kuptim të azil kërkuesve që vijnë nga lindja e afër po edhe më larg nëpërmes Kosovës faktisht si një vend i tranzitit.
Edhe Refki Morina nga policia Kosovës pohon se me këta persona kanë pasur probleme, por edhe dyshime se janë të involvuar në veprime ilegale.
Kemi pasur probleme, dyshime, por ne një kemi një koordinim të punëve të mira edhe me departamentin e krimit të organizuar, sektorin antiterrorizëm, antitrafikim, antiprostitucion, antidrog e tjera. Në gjitha rastet kur dyshohet se një person në një mënyrë ose tjetër është involvuar veprime antiterroriste tjera kundër shtetit ton, atëherë koordinojmë punën me këto subjekte, njësitë mbrana policisë, po edhe jashtë policisë.
Ndryshe, jo rallëher, organet e rendit në Kosovë kanë arrestuar shtetas të huaj që janë marrë me veprime ilegale. Shumica prej tyre kanë qenë femra që kanë qenë të detyruara të merren me prostitucion. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Marveshja e Ohrit, me të cilën u arrit paqja në Maqedoni pas konfliktit armatosur në vitin 2001, nuk po implementohet në tërsi, thonë ekspertët që kanë marrë pjesë në hartimin e këtij dokumenti. Si pas tyre, politikë bërësit parimisht deklarohen për marveshjen e Ohrit, por në praktik frenohet realizimi saj. Zbatimin e plot të kësaj marveshjeje e kanë kërkuar edhe diplomatë jashtëm në Shkup. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Përfaqësuesi ndërkombëtar kohën e fundit kanë intensifikuar sugjerimet se realizimi i plot i marrëveshjes së Ohrit është rruga e vetme që i siguron Maqedonisë perspektivë evropiane. Ambasadori i OSBE-s në Shkup, Jose Luis Herrero, për Europën e Lirë ka theksuar se nuk ka alternativë të dokumentit të Ohrit, duke nënvizuar se leadershipi i vendit duhet të angazhohet në jetësimin e tij si një nga shtyllat kryesore që çon para procesin e integrimit të Maqedonisë.
When it comes to the implementation of the Ohrid framework agreement,
kur jemi tek realizimi i marrëveshjes së Ohrit, Maqedonia është në gjysmë të rrugës. Gjendja nuk është e përkryer, por megjithatë, ky dokument ka siguruar përparim të dukshëm për Maqedoninë sa i përket ngritjes së mirëbesimit mes dy etniteteve, ka theksuar ambasadori i OSBE-s në Shkup, Jose Luis Herrero, duke kritikuar një pjesë të institucioneve shtetërore nga se jo rallëherë ky dokument has në vështirësi gjatë aplikimit në praktikë. Ndërkaq Nasser Ziberi, një nga hartuesit e marrëveshjes së Ohrit, thotë se shtyllat bazë të dokumentit janë devalvuar. Ziberi thekson se ligjet të cilat burojnë nga ky dokument në praktik implementohen me kapacitet të pamjaftueshëm.
Njësësi këtu bëhet fjalë për dispozitat jashtëzakonisht ngurta të vetë ligjit për përdorimin e gjuhëve, i cili është jo i plot, jo precis dhe kalon jashtë materjes të rregullimit të shumë pjesë të tij.
Tekson Nasir Ziberi, ekspert gjatë hartimit të marrëveshjes së Ohrit. Sipas tij, problem kyç për momentin paraqet dhe fakti se faktori shqiptar ngelet i shmangur në aspektin e funksionimit të shtetit në frymën e ndryshimeve kushtetuese sipas marrëveshjes së Ohrit.
Sepse marrëveshja e Ohrit nënkuptonte pajtimin e bikomuniteteve dhe funksionimin e shtetit mbi këto parime. Ne fatkesisht kemi funksionim të shtetit njëjtë sikur para marrëveshjes së Ohrit, do të thotë monopol mbi pushtetin në Maqedoni mbetet vetëm një komunitet, respektivisht vetëm një etnitet.
Nga ana tjetër, sipas Lubomir Fërçkovski, gjithashtu një nga hartuesit e dokumentit kornis të Ohrit, kritikat e komunitetit ndërkombëtar janë me vend.
Retorikisht se dërzha za nego, no vo praksa u sprovedohet so kočnice.
Të gjithë politikë bërësit në praktik deklarohen pro marrëveshjes së Ohrit, por jemi dëshmitar se kohëve të fundit gjithnjë më shumë frenohet realizimi i tij në praktik, veçanërisht ajo pjesë që cilësohet si fryme marrëveshjes e që ka të bëjë me ndërtimin e mirëbesimit mes etniteteve, tekson Lubomir Fërçkovski, ekspert për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Deputetët e socialistë dhe mbështetësit e tyre mbrëmë kanë ndërprerë greve në Orisë në Tiranë në ditën e 19 të saj. Lideri i Partisë Socialiste Opozitare Edi Rama konfirmoi gatishmërinë e forcës së tij politike për dialog, ndërsa kryeministri Sali Berisha tha se i respekton opsionet e opozitës për zgjidhje. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Menada Zaimi.
Deputetët socialistë dhe mbështetësit e tyre ndalën grevën e uris në bulevardin Dëshmorët e Kombit në ditën e 19 të saj. Kërkesa e bërë nga kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama në këtë funksion gjeti dhe aprovimin e shtabit të grevës.
Të gjithë bashku duhet i bëjmë një ftesë atyre që janë ende në sakrificën e grevës së uris që të bien në një mendje me ne për ta ndalur këtë grevë.
Një zhvillim ky i papritur i imponuar dukshëm dhe nga faktori ndërkombëtar. Sot kryeministri Sali Berisha dhe kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama do të udhtojnë drejt Strasburgut me ftesë të kreut të grupit Partive Popullore Europiane në Parlamentin Europian Joseph Doll dhe kreut të grupit socialistëve europian Martin Schulz. Berisha Rama janë thirrur në një darkë pune ku do të diskutojë situata politike në funksion të gjetjes së një zgjidhje. Deri në këtë moment majoranca dhe opozita duken të hapura për dialog. Në një deklarim të tij për mediat, kryeministri Sali Berisha tha se respekton opsionet e opozitës për zgjidhje.
Çdo forcë politike bën zgjidhjet e veta, unë absolutisht ngjelem i hapur, por respekt të plot ndaj opozitës, ndetemi i hapur në respekt opsioneve që opozita i gjykon më të përshtatshme për veten e saj. Një gjë është e sigurt që qeveria ka për detyrë të krijoj hapësira, pastaj se cila forcë është e lirë të marrë qëndrimet dhe vendimet që don.
Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama konfirmoi gjithashtu gatishmërinë e forcës së tij politike për dialog.
Është ora e një shansi të ri, është momenti një mundësie të re, është dita për të mos e lënë këtë shans të humbas dhe këtë mundësi të zhbëhet.
Por kryetari i Partisë Socialiste nuk e përjashtoi gjithashtu vazhdimin e aksionit politik nëse palët nuk arrinë një marrëveshje.
Jemi të gatshëm për përpjekje e sakrifica të reja në rast se zgjidhja nuk do të vi dhe në rast e arsye e forcës do vazhdoj të imponohet forcës arsyes.
Së fundmi, Partia Socialiste ka hedhur si opsion për zgjidhje hapjen vetëm të kutive që mbajnë materialet zgjedhore dhe dërgimin e çështjes për hapjen e kutive ku ndodhen fletët e votimit në Komisionin e Venecias, si organizmi që mund të japë një opinion nëse hapja e tyre është kushtetuese ose jo. Negociatat e sotme në Strasburg do t'japin panoramën e qartë të zhvillimeve, nëse palë do të lëshojnë pe për t'i dhënë zgjidhje krizës politike që pasoi zgjidhjet e përgjithshme parlamentare në Shqipëri të 28 qershorit 2009. Për Radio Europa e Lirë, Mena Dazaimi, Tiranë.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Rusia dhe Ukraina i kanë transformuar në mënyrë radikale marrëdhëniet e tyre të mëparshme antagoniste për vetëm disa muaj, prej se Viktor Janukovic u zgjodh presidenti i Ukrainës. Tash se duket se Moska do ta shfrytëzojë mbështetjen e Kievit për ta forcuar agjendën e saj lidhur me një shtet tjetër ish sovjetik, pasi të dy vendet e shpallën një deklarat për rajonin Transdniester në Moldavi. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Gregory Pfeiffer. Pas 5 viteve të ftofjes së thellë, Rusia dhe Ukraina pothuajse kanë kthyer krejtësisht të situatën dhe tash duket se raportet e tyre janë të natyrës miqësore. Gjatë të vizitës së fundit të presidentit rus Dmitri Medvedev në Kiev, në fillim të javës, ai dhe zoti Janukovic nuk kursyen fjalë të admirimit reciprok. Ishte ky takimi shtati të dy presidentëve në vetëm 3 muaj që paraqet një situatë krejtësisht tjetër nga ajo kur presidenti i Ukrainës ishte Viktor Yushchenko, i cili me Moskën praktikisht e pa të ndërprerë dialogun. Kjo ka ndodhur pasi presidenti i ri Viktor Janukovic në mënyrë spektakulare i ka ndryshuar politikat pro-perëndimore prej se e mori presidencën në shkurt të këtij viti, duke ndalur ecjen e Ukrainës për antarësim në NATO dhe duke zgjatur marrëveshjen kundërthënëse për portin e Sevastopol me Rusinë në shkëmbim për çmim më të ulët të gazit natyror. Por për te marrëveshjeve të dyanshme, ka shenja se bashkëpunimi i ri i Moskës me Kievin po e forcon politikën e Kremlinit ndaj fqinjve të tjerë të Ukrainës. Duket se Rusia po e shfrytëzon miqësinë e re me Ukrainën për ta ripërtrirë ndikimin e saj ndaj Moldavisë, po ashtu ish Republikë Sovjetike. Në fillim të javës, Medvedev dhe Janukovic e shpallën një deklaratë të përbashkët lidhur me rajonin separatiste të Moldavisë, Transdniester, që është pro-rus, duke kërkuar që rajonit t'i jepet status special. Duke u shkëputur nga praktika e zakonshme, në deklaratë, Transdniestrisë dhe Moldavisë u referohen si subjekte të ndara, kështu që disa sugjerojnë se kjo mund të paraqes një formë të lëvizjes ka njohja e rajonit të separatist. Analisti Vlad Spinu nga Fondacioni Moldavia, me selinë në Washington, i tha Radios Evropa e Lirë se kjo lëvizje nënkuptohet si tregimi i fuqisë. Rusia po i tregon muskujt e vet lidhur me çështjen e Transdniestrit, duke i treguar Moldavisë, por edhe Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, se është ajo e cila do të vendosë se si do të zgjidhet çështja e Transdniestrit, tha Vlad Spinu. Ai më tutje theksoi se deklarata ruso-ukrainase aktualisht është drejtuar kundër qeverisë Moldavisë. Me këtë konstatim pajtohet edhe analistja Aneli Ute Gabani nga Instituti Gjerman për Studime Ndërkombëtare në Berlin, duke thënë se Moska dëshiron ta shfrytëzojë Transdniestrin që të përzihet në punët e brendshme të Moldavisë dhe të mbajë praninë e saj ushtarake në Transdniester. Topi tash është në fushën e Bashkimit Evropian dhe veçanërisht në atë të Shteteve të Bashkuara. Do të shohim sa do të jenë në gjendje të kristalizojnë në një pozicion të fuqishëm dhe si do të reagojë Rusia, thot analistja Gabani. Kryeministri Moldavisë Vlad Filat tha se është për të përshëndetur pjesëmarrje aktive e të gjithë ndërmjetësuesve, por ka kërkuar që Rusia të ndihmojë në zgjidhjen e konfliktit duke i tërhequr trupat e saj nga Transdniestri. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, në deklaratën e saj, i ka mbështetur parimet fundamentale të sovranitetit dhe integritetit territorial të Moldavisë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Komandanti i NATO-s James Stavridis paralajmëroi mundësinë e reduktimeve të mëtejshme të kvorit në Kosovë. Ekspertët për siguri në Prishtinë konsiderojnë se reduktimet e mëtejshme drastike të kvorit do të ishin të përshpejtuara. Duke u shprehur për raportin e grupit ndërkombëtar të krizave, EULEX thotë se ka mandat për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë. Ministri i Serbisë për Kosovën Goran Bogdanović kërkoi që KFOR-i dhe EU le akseptim mbrojnë serbët në Zalçë të Kosovës. Në Tiranë u ndërpre greva urisë mbështetësve dhe deputetëve të Partisë Socialiste Opozitare. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.